πως καταντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρι, που κάποτε αγοράζαμε δυο φράγκα το κουλούρι. Δώσε σου λένε συνέχεια, δώσε και ξαναδώσε το αίμα την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε.
Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από το μπερδέ, να κλαίω γι' αυτό το τόπο. Να το πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πρώτο, κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμότο.
Θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα. Κι όμως, πέρασαν 33 ολόκληρα χρόνια. Από τότε που το τραγουδούσε με τη γλυκερία ο μεγάλος Ευγένιος Παθάρης, ο πιο σημαντικός Έλληνας καραγκιοζοπαίκτης που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 9 Μαΐου 2009, σε ηλικία 85 ετών.
Το νεφος και το άδικο μας πνίγουν κάθε μέρα.
Κι εγώ, λέει, που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από τον μπερντέ.
Με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από τον μπερντέ, να κλαίω γι' αυτό τον τόπο.
Τον ακούσατε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Αυτή η φωνή, κανείς δεν την μπερδεύει, είναι ο Καραγκιώσης.
Κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα.
Μιλούσε το 92 για την Ελλάδα, στίχη Πάνος Φαλάρας, μουσική Στέλιος Φωτιάδης, ο Ευγένιος Παθάρης, συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης από τον πατέρα του, το Σωτήρης Παθάρη, διασκέδασε και γαλούχησε γενιές και γενιές από το 1940 μέχρι τα τελευταία του το 2009 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με το θρυλικό Καραγκιόζη. Ο Ευγένιος Παθάρης που είναι πάντα επίκαιρος ακόμα και 16 χρόνια μετά το θάνατό του. Μικρός, είχα ζήσει, είχα δει από κοντά τον Ευγένιο Παθάρη σε παραστάσεις του θρυλικού Καραγκιόζη. Ήταν η χρονιά το 92 που είχε πει η Βούλα Πατουλίδου, Γιώργο Νταβαρίνο, καλημέρα στην Βαρκελόνη για την Ελλάδα έργα μότο, εκείνο το χρυσό, το θυμάσαι. Υπέροχο τραγούδι. Μοναδικός Καραγκιόζης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. I want to break free. I want to break free. Σήμερα, Παρασκευή 9 Μαΐου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, με δύναμη, υγεία, χαμόγελο και θετική διάθεση. Έχει αρχίσει ήδη έξω να αχνοφέγγει, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η μέρα, δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες, είναι και η διάρκεια της μέρας. 6 και 20 σε 12 λεπτά ανατέλει ο ήλιος, 8 και 23 δι. Και ξεκινάει μια ακόμα σούπερ καλοκαιρινή μέρα. Καμία σχέση με 9 Μαΐου, θα μπορούσε να είναι 9 Ιουλίου. Χθες φτάσαμε 33,6 παρακαλώ. Στην Κρήτη που αλλού, Σπήλη Ρεθύμνου 33,6 και δεν ήταν μόνο το Σπήλη Ρεθύμνου. Πλώρα Ηρακλείου 33,5, Αυλίδα 33,4, Άγιοι Θεόδωροι, Κορινθία εδώ 33, Σκάλα Μεσσηνίας 32,7 και είχαμε 8 Μαΐου. Τον Ιούλιο, Γιώργο Νταβαρίνο, πόσο θα πάει? Και μιλούσα προχθές με τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, για την προετοιμασία για τις φωτιές. Πολύ φοβάμαι το φετινό καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε να μην ξανακαούμε. Διότι και τώρα βλέπω στο μετεό Νεάπολη Λασιθίου 31,8. 6 και 8, 6 και 9 το πρωί, 31,8. Ελαφωνήσει 29,7 εκεί στα Χανιά. Και όλες οι θερμοκρασίες πάνω από 29 είναι στην Κρήτη σήμερα. Με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προβλέπει για σήμερα ζεστό καιρό, καλοκαιρινό καιρό, με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη. Στη Μακεδονία κάπου θα πέσει τους 8-9, αλλά σε όλη την Ελλάδα θα είναι εκεί γύρω στους 30 και στην Αττική 20 με 28. Τώρα έχουμε 17 βαθμούς εδώ στο Μαρούσι, αλλά βλέπω και βροχές να προβλέπονται από το μεσημέρι και μετά σε αρκετές περιοχές και επίσης τα δεδομένα αλλάζουν. Διότι περιμέναμε ως την Κυριακή αυτό τον καλοκαιρινό καιρό, τελικά από αύριο και περισσότερο την Κυριακή, δηλαδή δεν θα κρατήσει το Σαββατοκύριακο αυτό το καλοκαιρινό σκηνικό, έρχονται βοριάδες, διώχνουν την πυκνή αφρικανική σκόνη και η θερμοκρασία θα πέσει από 7 ως 10 βαθμούς το επόμενο πενθήμερο. Και έβλεπα, θα ρωτήσω σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, την επόμενη εβδομάδα, το πρωί τώρα που έχουμε 17, 12 και το μεσημέρι 20. Άρα γυρίζουμε στα κανονικά για την εποχή, επειδή θα έχει και λίγο πιο κάτω και βροχές στην Αθήνα. Θα ρωτήσουμε, έχει ενδιαφέρον. Στον απόϊχο ενός Απριλίου που αν και είχε κρύο, είχε πολλές κρύες μέρες, Γιώργο, βλέπω εδώ τα συγκεντρωτικά στοιχεία από το Κοπέρνικους, ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός μετά τον Απρίλιο του 24. Δεν μας σώζει τίποτα, φλέγε το πλανήτης. Από τη μια η πόλεμη, από την άλλη η κλιματική κρίση, φλέγεται γενικώς. Και αυτό το πρώιμο καλοκαίρι βοηθάει και τον τουρισμό, ο οποίος ήδη ήταν πολύ ψηλά. Έβλεπα τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το 2024. Ήρθαν, πόσοι λες Γιώργο Νταβαρίνο, ότι ήρθαν, πόσα εκατομμύρια τουρίστες? 40,7 το 2000. Ήρθαν 4 Ελλάδες δηλαδή το 2024 εδώ και αυξήθηκε ο αριθμός τους κατά 12,8%. Και πόσα μας άφησαν? 21 δισεκατομμύρια, παρακαλώ. Επίσης έβλεπα τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει γίνει πια προορισμός. Ανοίγουν το ένα ξενοδοχείο μετά το άλλο. Έβλεπα πάλι χθες μια παλιά από αυτές τις πολυκατοικίες του 40 στην Ακαδημία. Την αγόρασε μια αλυσίδα. Θα την κάνει, λέει, λουξ ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει κτίριο, Airbnb. Όλο το κέντρο είναι ένα απέραντο ξενοδοχείο και ένα απέραντο Airbnb. Έχει γίνει προορισμός και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την οικονομία μας και για την οικονομία της πρωτεύουσας. 12 μήνες το χρόνο η Αθήνα. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έβλεπα τα στοιχεία για τη Λέσβο. 180.000 Τούρκοι τουρίστες φέτος. Το Ανατολικό Αιγαίο έχει πλημμυρίσει από Τούρκους τουρίστες. Ωραία είναι να έρχονται ξένοι τουρίστες. Εμείς, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, μπορούμε να πάμε διακοπές στη χώρα μας? Πολύ φοβάμαι πως όχι, διότι σας έλεγα χθες τα στοιχεία μετά την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για καρτέλ στην ακτοπλοεία. Όταν θέλει μια οικογένεια 1.100 ευρώ για να ταξιδέψει, μόνο να πάει και να έρθει στη Ρόδο ή 700 στην Κρήτη ή στις Κυκλάδες, πώς δεν θα θέλει και άλλα 200 την ημέρα? Εγώ σας λέω να φάει σουβλάκια. Πώς θα τη βγάλει? Και αν εκείνο το μήνα ξοδέψει 2.500 για μια εβδομάδα, τον υπόλοιπο μήνα πώς θα την βγάλει? Πάντως, κύριε Γιώργο, για να ακούσουμε πρώτα τον κόσμο και μετά να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών. Πάμε να ακούσουμε τους πολίτες τι λένε γι' αυτό.
Επειδή είμαστε μια νησιωτική χώρα και δεν είναι μόνο για τους τουρίστες η Ελλάδα αλλά και για τους Έλληνες, θα έπρεπε να φροντίσει και ο κύριος Υπουργός να κάνει το καλύτερο δυνατό.
Θα μπορούσαν λιγάκι να το μειώσουν.
Είναι ακριβώς τα ίδια όπως πέρυσι προς το παρόν. Για πιο μακρινά νησιά πιθανόν να είναι και πιο ακριβά από ό,τι έχω ακούσει.
Ακριβά ξακριβά, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, κανείς δεν μας στερεί το δικαίωμα να κάνουμε όνειρα για το καλοκαίρι. Ας κάνουμε, τα όνειρα είναι δωρεάν πάντως, και να τραγουδάμε με τον Νίκο Καρβέλα καλοκαιρινές διακοπές.
Το βράδυ σινεμά. Καλοκαιρινές διακοπές. Για
Αφού έχουμε 32 βαθμούς το Μάιο, ας μπούμε και σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών από το Μάιο. Έτσι, πρωί-πρωί, να ξεκινήσει, Σαββατοκύριακο έρχεται, η μισή Ελλάδα θα πάει στις παραλίες με 30 τόσους βαθμούς, άρα ας μιλήσουμε για διακοπές. Και θα μιλήσουμε σε λίγο για διακοπές με τον διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, διότι κάνουν θράψη ήδη τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Είναι το πιο δημοφιλές θέμα πάντα όταν ανοίγει η πλατφόρμα. Άνοιξε από Τετάρτη, κλείνει σε λίγες μέρες, νομίζω Δευτέρα, Τρίτη θα μας τα πει ο ίδιος. Δευτέρα κλείνει, άρα έχουμε λίγες μέρες, για να μπορέσουν να πάνε δωρεάν διακοπές 300.000 δικαιούχοι. Και 6 μέρες είναι. Επίσης υπάρχει επιδότηση και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και υπάρχουν προορισμοί Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος, Ρόδος 10 νύχτες δωρεάν και Εύβοια, Βόρεια Εύβοια, Εύρος, Θεσσαλία, Πλην Σποράδων 12 νύχτες δωρεάν. Θα μας πει λεπτομέρειες σε λίγο ο διοικητής της ΔΥΠΑ πώς μπορείτε να πάτε δωρεάν διακοπές ως 12 μέρες ξεκινώντας πιο νωρίς από ποτέ το πρόγραμμα από 1η Ιουνίου. Έρχονται οι διακοπές δωρεάν. Τώρα, από κλίμα διακοπών, κύριε Γιώργο, θα σας βάλω σε κλίμα Βατικανού. Διότι πρώτη είδηση παγκοσμίως είναι η σούπερ έκπληξη, ο νέος Πάπας, που κανείς δεν το περίμενε, κανείς δεν στοιχημάτιζε σε αυτόν, το απόλυτο outsider. Έχουμε τον πρώτο Αμερικανο-Περουβιανό Πάπα, Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ. Εκεί γύρω στις 7 χθες βγήκε λευκός καπνός, πανηγυρισμοί στο Βατικανό, 8 και 4 ανακοινώθηκε το όνομά του, επέλεξε το όνομα Λέων ο 14ος. Ο πρώτος Πάπας από την Αμερική. Ο 267ος νέος ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών σε όλο τον κόσμο. Μόλις το 2023 ο Πάπας Φραγκίσκος τον είχε κάνει ο εκλοιπών Πάπας καρδινάλιο, 2 χρόνια ήταν καρδινάλιος, αλλά σε μια πολύ ισχυρή θέση που είχε δείξει και την προοπτική, ηγείτου ενός ισχυρού γραφείου του Βατικανού για διορισμούς επισκόπων, έκανε κουμάντο δηλαδή. Προηγουμένως είχε εργαστεί και μια δεκαετία, έχει γεννηθεί στο Σικάγο ο νέος Πάπας, είχε υπηρετήσει στο Τρουχίγιο του Περού και αργότερα διορίστηκε επίτροπος στο Τσικλάγιο, μια άλλη πόλη του Περού, όπου υπηρέτησε ως το 2023, πριν από 2 χρόνια, ήταν εκεί, στο Περού. Ήταν πάντως μοναδικές οι στιγμές, να τις ακούσουμε, κύριε Γιώργο, όταν βγήκε λευκός καπνός και μετά ο αρχιδιάκονος ανακοίνωσε το όνομα, κανείς δεν καταλάβαινε, και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι είναι ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ. Για να ακούσουμε. Εδώ είναι η στιγμή που τέταρτη ψηφοφορία, πολύ νωρίς, βγαίνει λευκός καπνός, 7 ώρα Ελλάδος, χτυπάνε οι καμπάνες. 40.000 κόσμος εκεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πανηγυρίζουν. Να, χαμπέμους πάπαμ, το περίφημο ακούστηκε. Από τον αρχιδιάκονο.
Eminentissimum.
Και εδώ ανακοινώνει.
Reverendissimum Dominum.
Στα λατινικά. Ότι έχουμε Πάπα, Ρομπέρτουμ Φρανσίσκουμ, Ρόμπερτ Φράνσις, ο καρδινάλιος Πρέβοστ, λέει, είναι ο νέος Πάπας, που επιλέγει το όνομα Πάπας Λέων ο 14ος. Και εδώ, να ο Πάπας, τον ακούμε, η ειρήνη σε όλους, λέει. Αυτός, λέει, είναι ο πρώτος χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού, του καλού ποιμένα που έδωσε τη ζωή του για το Θεό. Και θα ήθελα επίσης αυτός ο χαιρετισμός της ειρήνης να μπει στις καρδιές μας και στις οικογένειές μας. Give peace a chance, ειρήνη σε όλους και τα πρώτα μηνύματα για την Εκλογή του νέου Πάπα, Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβος, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτά, να φέρει ο νέος Πάπας την ειρήνη σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Θεωρείται ο νέος Πάπας συντηρητικός, συνεχιστής του Φραγκίσκου. Είναι σημαντικό γιατί ήταν πολύ κοντά στον Πάπα Φραγκίσκο, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέσβος, έτσι αυτό είναι το όνομά του. Πρώην ηγέτης του τάγματος των Αυγουστινιανών. Τον λέγανε ο ήσυχος Αμερικανός, 70 ετών. Καλύτερα να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και είναι χαρακτηριστικό, το διάβαζα, ότι τα είχε βάλει με τον Τραμπ και με τον Βάνς. Όταν πρωτοέγινε αντιπρόεδρος ο Βάνς, είχε κάνει μια ανάρτηση ο νέος Πάπας και είχε πει «Ο Βάνς έχει άδικο, ο Χριστός δεν μας ζητάει να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους». Διότι τότε ο Βάνς είχε πει στο Fox News «Υπάρχει μια χριστιανική ιδέα που λέει να αγαπάς την οικογένειά σου, να αγαπάς τον πλησίον και έπειτα να αγαπάς την κοινότητά σου και μετά τους συμπολίτες σου και μετά από αυτά τον υπόλοιπο κόσμο». Αλλά μεγάλο μέρος της άκρας αριστεράς λέει «Το γύρισε αυτό ανάποδα». Και βγήκε ο Πάπας, τότε που δεν ήταν Πάπας, ήταν απλός καρδινάλιος, και είπε «Ο Χριστός δεν μας ζητάει να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους». Όμως, την είχε πει και στον Τραμπ ο νέος Πάπας. Τότε που χώριζε ο Τραμπ τα παιδιά των μεταναστών προς απέλαση από τους γονείς τους. Το 2018, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Τότε που εκείνος υπηρετούσε στο Περού και ως Αμερικανός, καρδινάλιος, μάλλον δεν ήταν καρδινάλιος τότε ήταν στο τάγμα των Αυγουστίνων στο Περού, είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε κατελάχιστον χριστιανικό, αμερικανικό ή ηθικά υπερασπίσιμο σε μια πολιτική που παίρνει τα παιδιά από τους γονείς και τα βάζει σε κλουβιά. Αυτό πραγματοποιείται στο όνομά μας και η ντροπή είναι για όλους μας, έγραφε το 18 για τον Τραμπ ο νέος Πάπας. Για κρατήστε το αυτό. Δείχνει και την λογική του. Χθες ο Τραμπ πάντως είπε είναι μεγάλη τιμή για την Αμερική η εκλογή του πρώτου Αμερικανού Πάπα. Ο Πούτιν είπε θέλουμε επικοδομητικό διάλογο και ο Ζελένσκι ελπίζει σε ηθική και πνευματική υποστήριξη. Και τα μηνύματα και του Κυριάκου Μητσοτάκη και των ηγετών από όλο τον κόσμο προς τον Πάπα είναι μακάρι να φέρει το μήνυμα της ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και επέλεξα «Give peace a chance». Λέτε ο Πάπας να είναι ο ειρηνοποιός, λέει ο 14ος ο ειρηνοποιός, μακάρι. Τώρα, κύριε Γιώργο, από το Βατικανό λέω να προσγειωθούμε στα κάθη μας με την πιο απίθανη για μένα είδηση της χθεσινής ημέρας. Απίθανη πραγματικά. Θυμάστε την ιστορία με την καρκινοπαθή στα τέλη του περασμένου μήνα που υπέστη εγκάβματα, σοβαρά εγκάβματα, από λάθος, από ό,τι καταλαβαίνω, ως εργαζομένου, από ένα αιμοστατικό μηχάνημα στο χειρουργείο ενώ έκανε εγχείρηση στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Πήρε φωτιά η γυναίκα. Αλλά ότι σε λίγες μέρες θα ξανασυνέβαινε να πάθουν εγκάβματα, ασθενείς, αδιανόητο εγκάβματα μέσα στα χειρουργεία του Ελπής. Ξέρετε, εκεί μεταφέρθηκα τα χειρουργεία του Άγιο Σάβα, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Θυμάστε, το συζητούσαμε πριν από λίγους μήνες με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα πρωινό που τον είχαμε και έβλεπα το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών ότι πάνε το Άγιο Σάβα σε άλλα νοσοκομεία. Τότε να πάει στο Σημανόγλιο, τελικά πήγε στο Ελπής. Πήγαν λοιπόν εκεί και για πρώτη φορά κάνουν το πρώτο τους χειρουργείο. Και υπήρχε εκεί μια λάμπα UV για την οποία δεν τους είχαν προειδοποιήσει. Και άρχισαν να καίγονται. Και τελικά οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χειρουργείων που έκαναν την περασμένη Δευτέρα, από την αναμένη λάμπα UV χωρίς ειδική σήμανση, που λέει δεν την έχουν στον Άγιο Σάβα, αλλά δεν μπορούσαν να το ξέρουν αυτό και δεν τους είχε κανείς ειδοποιήσει για πάνω από 11 ώρες, έπαθαν ηλιακά εγκάβματα στα μάτια και σε άλλα μέρη του σώματος μέχρι δευτέρου βαθμού εργαζόμενοι στο χειρουργείο. Εκτέθηκαν σε αυτή την ακτινοβολία και ασθενείς παραπονιούνται τώρα για πονοκεφάλους, ζαλάδες, παρενέργειες. Αδιανόητο. Και γράφουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι ότι πρέπει να χαρακτηριστεί αυτό εργατικό ατύχημα. Είχαμε καταγγείλει, λέει, την προχειρότητα στην μεταφορά από τον Άγιο Σάβα σε άλλο νοσοκομείο, αλλά ότι θα είχαμε υποστεί εγκάβματα στο πρώτο μας χειρουργείο στο Ελπίς, δεν το περίμενα. Παίρνω λοιπόν εγώ χθες τον κύριο Θεμιστοκλέος το απόγευμα, τον αρμόδιο υπουργό, και λέει: πάρ' το γραφείο τύπου του υπουργού. Ψάχνω τον υπουργό, τίποτα. Τελικώς πέρα το γραφείο τύπου του υπουργού, μου λένε: πώς κάνεις έτσι? Λέω: πώς κάνω έτσι? Εγκάβματα. Και τελικώς έβγαλαν μια ανακοίνωση, στην οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, επιχειρούν να υποβαθμίσουν το θέμα, λέγοντας ότι υπήρξαν κάποιες, λέει, δερματικές και οφθαλμολογικές ενοχλήσεις. Έγινε εξέταση, δεν είναι δευτέρου βαθμού, είναι πρώτου βαθμού το έγκαβμα, είναι κυρίως στα μάτια, δεν υπάρχει σε ασθενείς. Κλείσαμε το χειρουργείο για 2-3 μέρες, τώρα το ξανανοίξαμε και διατάχθη εδώ. Είμαστε σοβαροί? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την πρόεδρο των εργαζομένων στον Άγιο Σάββα να μας τα πει, αλλά εγώ περιμένω απάντηση, όπως ο κύριος Γεωργιάδης και κάνει ανάρτηση ο ίδιος και είχε μιλήσει για το Αλεξάνδρα, να απαντήσει γι' αυτό και επίσης να απαντήσει ο διοικητής. Γιατί ο υπουργός δεν μπορεί να είναι σε κάθε νοσοκομείο, ούτε ανάβει και σβήνει λάμπες. Εδώ υπάρχει ένας διοικητής. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία και ενημέρωση των εργαζομένων στον Άγιο Σάββα? Προφανώς. Είναι δυνατόν να μπαίνουν σε ένα χειρουργείο, να κάνουν για πρώτη φορά επέμβαση και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος από το Ελπίς να τους ενημερώσει για τα δεδομένα? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6 σήμερα, Παρασκευή 9 Ιουνίου, και είμαστε όλοι εδώ με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Νταβαρίνο σήμερα. Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Γιώργο. Εύη Βουγιουκλιώτη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Email studio@kirialfm.gr. Κάτι πιο κεφάτο θέλω, Γιώργο, σε παρακαλώ, γιατί έτσι είμαστε σε νυχτερινή μουσική, σε μπαρ. Και SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Θέλω μόνο κεφάτα τραγούδια σήμερα, διότι είναι Παρασκευή, διότι έρχεται ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και το μυαλό των περισσότερων νομίζω ότι είναι στην πιο κοντινή παραλία. Καλημέρα στη γλυκιά μας Αφροδίτη, που πρωί-πρωί 6 ακριβώς σήμερα έστειλε το μήνυμά της και μας εύχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επιτέλους, λέει, επιτέλους, Αφροδίτη μου. Για σας που κάθεστε το Σαββατοκύριακο, εγώ δουλεύω 7 μέρες τη εβδομάδα. Πρόβλημά μου, βέβαια. Στέφανος, καλημέρα. Ένα λεπτό μετά την Αφροδίτη, είναι η μάχη του πρωινού αυτή. Αφροδίτη Στέφανος, Στέφανος Αφροδίτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τον Πειραιά, που μας στέλνει μήνυμα: έχω βρεθεί, λέει, σε αδιέξοδο με την εταιρεία Ήρων για το ρεύμα στο σπίτι μου. Πριν από καιρό μπήκα σε καθεστώς καθολικής τιμολόγησης. Μας λέει όλη του την ιστορία. Έχω ξεχρεώσει, είμαι καθαρός. Θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα. Θα το καταγράψω, Μιχάλη, θα επανέλθω. Καλημέρα στον Άρη, μιλά για ελλείψεις δασοπυροσβεστών. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος μας λέει ότι χθες για την πομπή του Αιγύπτιου, προχθές προφανώς, Προέδρου Σίση, έκλεισαν τη Βάρης για 60 λεπτά. Και έτσι γίνεται πάντα, δυστυχώς, όταν έχουμε ξένους επισήμους. Καλημέρα στην Ελένη, που λέει: οι διακοπές πήγαν διακοπές εδώ και 3 χρόνια. Αδύνατον για μας, οικογένεια εκπαιδευτικών, με 2 παιδιά σε ενίκιο, να κάνουμε δυστυχώς διακοπές, λέει η Ελένη. Καλημέρα στον Πάνο. Λέει: καλά, δεν πήγε το μυαλό σας μετά τις αγαπίτσες Μελόνι Τραμπ ότι θα έχουμε Αμερικανό καρδινάλιο? Δεν πήγε το μυαλό μου, Πάνο, λες να το συνεννοήθηκαν οι δυο τους να βάλουν Αμερικανό? Τι να σου πω. Καλημέρα στη Λίλη, που λέει: αυτό με τα εισιτήρια των πλοίων είναι φοβερό. Περίπτωση να μπουν κι άλλες γραμμές ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός? Δεν υπάρχει. Θα έχουμε, Λίλη, τη Δευτέρα τον κύριο Κικίλια, τον Βασίλη Κικίλια, που το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να παρέμβει για να μην ακριβίνουν τα εισιτήρια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, και θα τον ρωτήσουμε και για την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που βλέπει καρτέλ στο μεγαλύτερο μέρος της ακτοπλοείας. Θα ρωτήσουμε τον αρμόδιο υπουργό και είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πολύ επίκαιρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπι, που πάντα στέλνει πολύ θετικά μηνύματα. Καλημέρα και στον ακροατή που υπογράφει Ευγένιος Σπαθάρης και λέει: η χώρα των θαυμάτων, με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από τον Μπερντέ, να κλαίω για αυτό τον τόπο. Υπογράφει ο φίλος μας ο ακροατής, που νιώθει ότι είναι ο σημερινός Ευγένιος Σπαθάρης. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων από το Στέλιο Φωκά και επιστρέφουμε να σας δώσω και την ατζέντα της ημέρας, Και να σας πω τι θα έχουμε από τις 7 μέχρι τις 8, γιατί έχουμε πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους σήμερα. Την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, γιατί είναι στη Σύνοδο των Πριτάνεων, για την εισβολή των κουκουλοφόρων, την επιδρομή των κουκουλοφόρων, πρώτα στην νομική και μετά στην Πολυτεχνείου. Παραλίγο να θυμίσουμε θύματα, το θυμάστε. Θα μιλήσει σήμερα για το θέμα της βίας στα πανεπιστήμια και την πανεπιστημιακή αστυνομία στους Πριτάνεις, θα την έχουμε μαζί μας, αλλά και για αυτό το καινούριο μέτρο, κοινωνική εργασία αντί αποβολών στα σχολεία, που λένε οι εκπαιδευτικοί ότι δεν το είχαμε συνεννοηθεί αυτό, δεν το ξέραμε. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, διότι σήμερα δίνει στους βουλευτές του ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρόταση για προανακριτική. Προτείνουν να πάει ο Κώστας Καραμαλής σε προανακριτική για κακούργημα. Ενδεχόμενος δόλος για τους 57 θανάτους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
Real FM.
Έλα!
Έλα!
Ξέρεις ποιος γιορτάζει σήμερα?
Όχι.
Ξέρεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
Μου λέει ο Γιώργος Νταβαρίνος, θέλεις κεφάτη μουσική, ας το πάνω μου και είμαι ήσυχος. Τι να θέλω, Γιώργο μου, 6.30 το πρωί? 6.30. Να ξυπνήσουμε έτσι, να είμαστε ζωντανοί, κεφάτη, δυνατοί, αισιόδοξοι, να πάει καλά η μέρα. Και μέρα καυτή, Ξαναλέω, 9 Μαΐου και έχουμε από τώρα 32 βαθμούς στην Κρήτη. Εντάξει, 31,8. Νέα Πολύ Λασίθι. Σε ένα πλανήτη που φλέγεται γενικώς. Διότι το ένα μέτωπο είναι Ινδία-Πακιστάν, το καινούριο που έχει ανοίξει. Ανταλλάσσουν κατηγορίες και πυρηνικές απειλές. Με την Ιφίλιο να ρωτά, μπορεί να φτάσουμε σε πυρηνικό πόλεμο? Βλέπω σήμερα Contra News, παγκόσμιος τρόμος, πρώτο θέμα, για πυρηνική σύραξη. Η γνώμη μου είναι πως όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ανάφλεξη. Ο Ερντογάν, είναι χαρακτηριστικό, που είναι κοντά στο Πακιστάν, λέει φόβος θερμή σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Ανησυχώ, λέει, για το σημείο χωρίς επιστροφή. Άνοιξαν χθες κάποιο διάβολο επικοινωνίας, αλλά θεωρείται πολύ δύσκολη η αποκλιμάκωση. Έβλεπα άρθρα στον Παγκόσμιο Τύπο πώς παίζουν με τη φωτιά και πώς μπορεί να αποτραπεί ένας καταστροφικός πόλεμος. Υπήρξε παρέμβαση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι προβολείς στρέφονται σήμερα επίσης στη Μόσχα, εκεί όπου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά των Ναζί στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί η πιο χαρακτηριστική εικόνα είναι η θερμή υποδοχή Πούτιν στον Κινέζο Πρόεδρο. Και η παρουσία του εκεί είναι το πιο σημαντικό γεγονός, υπό τις απειλές των Ουκρανών που δεν δέχονται την τρίμερη εκεχηρία. Ήδη οι Ρώσοι τους κατηγορούν ότι την παραβιάζουν, οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι παραβιάζουν την τρίμερη εκεχηρία. Οι Ουκρανοί επιμένουν για εκεχηρία 30 ημερών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η Ρωσία ακύρωσε την παρέλαση στη Σεβαστούπολη, φοβούμενη στην Κρυμαία, φοβούμενη χτύπημα από την Ουκρανία. Αλλά το ζευγάρι Πούτιν-Σι Τζιπίνγκ νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό. Ο Τραμπ από την πλευρά του κήρυξε την 8η Μαΐου ως ημέρα της νίκης. Χάρη σε εμάς, λέει, έχασαν οι Ναζί. Και ταυτόχρονα επικοινώνησε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι μετά την υπογραφή της, μετά την επικύρωση από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας της Συμφωνίας για τα Ορυκτά. Με το Ζελένσκι να λέει στον Τραμπ, είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε σχήμα διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου, δηλαδή και να συζητήσω με τους Ρώσους. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευε νέες απειλές. Θα ανοίξουμε, λέει, τις πύλες της κολάσεως αν μας επιτεθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Και στα γεγονότα τα πολύ σημαντικά της χθεσινής ημέρας, η κοινή ανακοίνωση Τραμπ Στάρμερ, δηλαδή του Αμερικανού Προέδρου και του Βρετανού Πρωθυπουργού, για εμπορική συμφωνία, όθηση στις αμερικανικές εξαγωγές, ελάφρυνση δασμών για βρετανικά αυτοκίνητα και μέταλλα, εγγύηση οικονομικής ασφάλειας, μια ιστορική ημέρα, με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση των δασμών στην Κίνα, έμβλημά μας η συνέπεια για τον Αμερικανό Πρόεδρο, και τους Ευρωπαίους να ανακοινώνουν αντίμετρα 95 δισεκατομμυρίων, η Κομισιόν το προτείνει, στους δασμούς του Τραμπ, αν ο Τραμπ προχωρήσει στη δική του απειλή. Την ίδια ώρα ο Τραμπ έλεγε, αφού τα έβαλε με τον Πάουελ, θυμάστε τον κεντρικό τραπεζίτη, αφού μετά τα μάζεψε, χθες τα ξανάβαλε για να τα ρίχνει τα επιτόκια. Είναι ανόητος, λέει. Δεν έχει ιδέα. Κατά τα άλλα, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Σκέψου, Γιώργο, να μην τον συμπαθούσε, θα έλεγε. Είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, φαντάσου. Φανταστείτε ο Μητσοτάκης να πει αυτά για τον Γιάννη Στουρνάρα. Να πει είναι ανόητος, δεν έχει ιδέα, αλλά τον συμπαθώ. Φανταστείτε τι θα γινόταν εδώ. Το λέει με πολύ άνεση, αλλά ο Τραμπ έχει το καταλόγιστο. Και επίσης βλέπω από κάτι συμφραζόμενα ότι χθες έβαλε τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, στο παιχνίδι της διαδοχής του, να τσακωθεί με τον Βανς, που είναι ο άλλος δελφίνος. Πολύ έξυπνο αυτό. Βάζει τους δύο να τσακωθούν και είσαι άρχοντας για πάντα. Και επίσης, για να μην αφήσει μια ονομασία την ίδια, ενέκρινε νομοσχέδιο για τη μετονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Θα πει τον περσικό αραβικό τώρα που θα πάει κάτω. Εάν καμιά χώρα, ξέρω εγώ, η Ιταλία, πρόεδρε, σας βολεύει, ή θέλετε να την πούμε κάτι άλλο. Αν δεν σας Ελλάδα, όποιο όνομα χώρας δεν σας αρέσει, το αλλάζετε. Έχετε το ελεύθερο. Πλανητάρχης είστε, αλίμονο. Αλλά υπάρχει και μια επιστολή φωτιά στα χέρια του Τραμπ από 22 δημοκρατικούς βουλευτές που τον προειδοποιούν, επειδή ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, ότι ο Ερντογάν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στο Ισραήλ. Έχει παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο, παρενοχλεί πλοία στο Αιγαίο Πέλαγος, απειλεί να εισβάλλει, λένε, σε Ελλάδα και Ισραήλ. Άρα, κοίτα με ποιον έχεις να κάνεις. Είναι από τα γεγονότα της ημέρας αυτή η επιστολή των 22 βουλευτών. Πριν από λίγο βγήκε αυτή η είδηση, στον Τραμπ για Ελλάδα και Ισραήλ. Προειδοποίηση ηχηρή. Τώρα, να προλάβουμε να μπούμε έτσι με δύο λόγια στο κλίμα της ημέρας, εν ώψη των συνεντεύξεων που θα έχουμε στο δεύτερο μέρος. Καταρχήν, Σύνοδος Πριτάνεων σήμερα. Οι Πριτάνεις εκεί θα πούν μετά την, θυμάστε, την επιδρομή κουκουλοφόρων στη νομική, κόνταψαν να σκοτώσουν ένα φοιτητή σε εκδήλωση της ΔΑΠ, τα όσα έγιναν στο Πολυτεχνείο που χαστούκησαν την ιδιοκτήτρια του κηλικίου επειδή δεν ήθελε να κολλήσουν αφίσες μόλις και καθαρίσει, πήγαν να σκοτώσουν άλλο φοιτητή κουκουλοφόροι στην Πολυτεχνούπολη, μας τα έλεγε προημερών ο Πρίτανης. Σήμερα λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση λέει ότι θα πρέπει να διαγράφονται οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοιες παραβατικές ενέργειες, οι Πριτάνεις θα πούν: δεν συμφωνούμε να διαγράφονται οι ενεργοί φοιτητές. Μόνος δεν είναι ενεργοί. Θα μιλήσουν για ελλείψεις και σε ανθρώπινους πόρους και σε οικονομικούς πόρους. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση τους λέει ότι από τα 24 πανεπιστήμια, μόνο τα 8 με βάση την πανεπιστημιακή αστυνομία έχουν κάνει σχέδια ασφαλείας. Θα μας τα πει σε λίγο ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που θα τους μιλήσει πώς προτείνει η κυβέρνηση να ξαναζωντανέψει τον νόμο που είχε ξεχάσει 6 χρόνια. Είχε ψηφίσει από το 19 και έπρεπε να θυμηθούμε, από το 21 μάλλον τον είχε ψηφίσει, τον είχε ξεχάσει σε κάθε περίπτωση, πρέπει να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές για να τον θυμηθούμε. Για να ακούσουμε Παύλο Μαρινάκη, Κωστή Χατζηδάκη.
Κανένας λογικός πολίτης, και αναφέρομαι στη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί τα παιδιά μας να σπουδάζουν μαζί με δράστες επιθέσεων όπως εκείνη στη νομική. Αν αυτοί είναι φοιτητές, έτσι.
Δεν είναι νοητό να υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος αυτός να λέει ότι πρέπει να γίνουν 1, 2, 3, 5 πράγματα και στη συνέχεια κάποιες πριτανικές αρχές να μην ανταποκρίνονται. Αυτοί που δεν ανταποκρίνονται, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχουν συνέπειες.
Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι όλα αυτά είναι φιάσκο για την κυβέρνηση, ότι χειρίζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα με επικοινωνιακούς όρους, τα ίδια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ρωτήσουμε τη Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, όπως θα τη ρωτήσουμε και για την αντικατάσταση των αποβολών παραβατικών μαθητών στα σχολεία από την κοινωνική εργασία, με τους εκπαιδευτικούς να λένε τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ ότι δεν μας το είχε πει ποτέ. Δεν συνεννοήθηκε, τα ακούσαμε στη συνέντευξη τύπου. Τώρα, το άλλο θέμα που σας έλεγα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται σήμερα. Δεν θα την καταθέσει σήμερα την πρόταση. Σήμερα όμως είναι έτοιμη, μετά από δουλειά της Μιλένας Αποστολάκη και της ομάδας της, η πρόταση για προανακριτική, και θα δοθεί σε όλους τους βουλευτές, για Καραμαλή, για κακούργημα. Θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν έχει διαπράξει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών το κακουργηματικό αδίκημα, το οποίο με βάση το άρθρο 291 του ποινικού κώδικα προβλέπει μέχρι και την ποινή των ισοβίων για όσους το έχουν διαπράξει, διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών μέσων σταθερής τροχιάς που προκάλεσε ανθρωποκτονία κατά συρροή. Εδώ μιλάμε για 57 θανάτους. Για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και την απάντηση που του έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Μάντζο.
Θα προτείνουμε προανακριτική για κακουργηματικές πράξεις για τον κύριο Καραμάλη. Δεν μπορεί οι φυστάμενοι να πηγαίνουν να παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις. Και να μην παραπέμπετε για τον, για τον ίδιο χαρακτήρα και ο προϊστάμενος ο υπουργός κ. Καραμαλής.
Πότε θα την έχουμε την πρότασή σας?
Νομίζω ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι.
Το είχαν αποφασίσει πριν καλά-καλά έρθει η δικογραφία στη Βουλή ότι θα πάνε σε μια λογική κακουργήματος. Το επιχείρημα ότι επειδή σε μια ιεραρχία ένας υπάλληλος κατηγορείται για κακούργημα, πρέπει υποχρεωτικά και ο νότερός του να κατηγορηθεί για κακούργημα, είναι αντίθετη ως λογική, πριν και πάνω απ' όλα στην κοινή λογική.
Αυτός είναι ο αντίλογος. Θα ρωτήσουμε στη συνέχεια τον κύριο Μάτζο, τον κυριολευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Να σας πω πάντως, να σας θυμίσω ότι με βάση τα όσα μας είχε πει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ο πλέον ειδικός στο θέμα, η αντιμετώπιση της όλης αυτής της ιστορίας γίνεται με βάση τον προηγούμενο ποινικό κώδικα και όχι τον καινούριο, διότι το ποινικό μας δίκαιο προβλέπει ότι τα δικήματα θα έχουν την αντιμετώπιση της νομοθεσίας που ίσχυε όταν διαπράχθηκαν και όχι όταν εξετάζεται εάν διαπράχθηκαν. Άρα ο χρόνος διάπραξης είναι Φεβρουάριο του 23, άρα ο παλιός ποινικός κώδικας που είναι ευμενέστερος. Λοιπόν, πριν πάμε στον διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τις δωρεάν διακοπές, το θέμα που ξέρω ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο, τον κοινωνικό τουρισμό, ήδη έχω και μηνύματα γι' αυτό, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, στα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, Contra News, παγκόσμιος τρόμος για πυρηνική σύραξη, Ινδία και Πακιστάν με το δάχτυλο στο κόκκινο κουμπί. Καθημερινή. Η πολυνομία, πολύ σοβαρό θέμα, κοστίζει ακριβά στις επιχειρήσεις. Απασχολούν πολλούς εργαζόμενους στην κατανόηση νόμων και εγκυκλίων. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι με την καθυστέρηση έκδοση δικαστικών αποφάσεων, οι περισσότεροι που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα λένε ότι το πρώτο που σκεφτόμαστε πριν επενδύσουμε είναι ότι θα μπλέξουμε τη δικαιοσύνη. Θα πάμε να επενδύσουμε. Για παράδειγμα, θα αγοράσουν μια έκταση για ξενοδοχείο σε ένα νησί, θα προσφύγουν οι φίλοι του Γλάρου και θα μπλέκουμε 15 χρόνια στα δικαστήρια, ζω ότι υπάρξει αμετάκλητη απόφαση, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την επένδυσή μας. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας. Και φωτογραφία, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία. Ριζοσπάστης. Κρατάμε αναμένη τη φλόγα για να νικήσει το δίκαιο των λαών ο σοσιαλισμός 80 χρόνια σήμερα από την αντιφασιστική νίκη των λαών κατά των Ναζί. Τα νέα, επικουρικές νέου τύπου προσεχώς, τι ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Και έρχεται ο θεσμός του κτηματολογικού μεσολαβητή με αφορμή τις συλλήψεις και τις κακουργηματικές διώξεις για την κύκλο μας στο κτηματολόγιο που έπαιρνε γρηγορόσημο. Αποκαλύπτεται ότι υπάρχουν 350.000 εκκρεμείς υποθέσεις στο κτηματολόγιο. Αδιανόητο. Δημοκρατία. Απατεών με απόφαση δικαστηρίου. Ετοιμιγωρία κόλαφος για τον Στέφανο Κασελάκη. Να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη τι απάντησε για το γεγονός ότι καταδικάστηκε ο Στέφανος Κασελάκης για παραβίαση του νόμου περί υπόθεν έσχεσης σε ποινή φυλάξης 30 μηνών με τριετή αναστολή και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Για να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δικάζει τα δικά της παιδιά που έχουν δουλέψει με καθαρό τρόπο, ειδικά στην ξενιτιά, και θέλουν να γυρίσουν να προσφέρουν στην πατρίδα τους. Και όλα αυτά όταν οι καταδικασμένοι παιδοβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας. Όταν το κυβερνών κόμμα χρωστά μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν αξιώνεται να δώσει 100.000 ευρώ για να υπάρξει τηλεδιοίκηση και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Και όλα αυτά όταν η δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφασίζει με πολιτικά κίνητρα.
Λέει λοιπόν η Δημοκρατία, απατεών με απόφαση δικαστηρίου, ετοιμιγωρία κόλαφος για τον Κασελάκη στο πρώτο της θέμα, ελεύθερος τύπος, θέματα λύσεις για τις γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ, τα ΣΟΣ για 100.000 υποψηφίους. Εφημερίδα Συντακτών, επιστροφή σε σκοτεινές εποχές, απαγόρευση εκδήλωσης και lockout στην αρχιτεκτονική, κήρυξε για σήμερα ο πρίτανης του Μετσοβίου, ο κ. Χατζηγεωργίου, που του μιλούσαμε προχθές. Απογευματινή, το αυγό του φιδιού στα σχολεία. Φροντιστήρια μίσους από τα ορφανά της Χρυσής Αυγής, πώς δρούσε αυτή η ακροδεξιά οργάνωση με μανδύα διαφορετικό τελείως. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, η Defend Salonica. Εστία, ό,τι κόσμος μπαμπά, η Ευρώπη διχάζεται και οι Δύσεις διασπάται, ο Μέρτς κλείνει τα σύνορα και αναστέλλει τη συνθήκη του Δουβλίνου. Το έγραψε η Βέλτα αυτό χθες, το διέψευσε μετά η καγκελαρία. Ο Τραμπ συμφωνεί με τον Στάρμερ για δασμούς, η Κομισιόν ετοιμάζεται για σύγκρουση. Και μανιφέστο πώς δρούσαν οι κασιδιάριδες του Βορρά. Λοιπόν, λέω πριν πάμε στη διαφημίση να ακούσουμε και το TikTok Μητσοτάκη για την αξιολόγηση. Ξέρετε, έχει ανοίξει πλατφόρμα. Αυτό που μας έλεγε προημερών ο κ. Λιβάνης, ο υπουργός εσωτερικών, να μπουν οι πολίτες, 5 εκατομμύρια πολίτες, να βαθμολογήσουν το δημόσιο. Και λέει ο κ. Μητσοτάκης, δώστε από το 1 στο 10, μην δώσετε 12, ντους πουά που λέει στη Eurovision, διότι δεν υπάρχει 12, 12 στην αξιολόγηση. Για να ακούσουμε τον πρωθυπουργό, το TikTok γελάει, Γιώργος.
Ρωτάτε πώς θα βελτιωθεί το κράτος. Και για πρώτη φορά το κράτος ρωτάει εσένα για το πώς θα γίνει καλύτερο. Δίνουμε τον πρώτο λόγο στους πολίτες. Για να αξιολογήσετε εσείς, υπηρεσίες στο δημόσιο, αλλά και στο δήμο σας. Αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να απαντήσετε ένα απλό ερωτηματολόγιο, εύκολα, γρήγορα, λίγα λεπτά θα σας πάρει μόνο. Απλά, βαθμολογώντας από το 1 προς το 10, όπως την γυροβίζω, αλλά χωρίς το 12. Αντιπεριβάλλεται η άποψή σας μετά. Για να βελτιώσουμε υπηρεσίες, να διορθώσουμε προβλήματα, να πετύχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Δες και εσείς το αξιολόγηση.ipes.gov.gr και δώσε το βαθμό σου. Βοήθησέ μας να γίνουμε καλύτεροι.
Δεν ήταν καλός ήχος του TikTok. Κυρίες συνεργάτες του Πρωθυπουργού, φτιάξτε λίγο τον ήχο. Δεν επιτρέπεται ο Πρωθυπουργός με τέτοιο ήχο να κάνει TikTok, για όνομα του Θεού. Και πριν πάμε στον διοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, για τον δωρεάν 300.000 βάουτσερ δωρεάν τουρισμού, να ακούσουμε κλείνοντας και τον Νίκο Δένδια τα μηνύματα που έστειλε προς την Τουρκία από τη ΣΥΜΗ. Για ακούστε τα, νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω. Ως Υπουργός Άμυνας προς την Άγκυρα, από ότι είναι η κυβέρνηση, και ήταν και χθες ο κ. Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Εξωτερικών, που είναι στην Τουρκία, επισκέπτεται την Τουρκία.
Δεν είναι ούτε εθνικά δυνατό, ούτε συνταγματικά επιτρεπτό η χώρα να αποποιηθεί δια της παρετήσεως από την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία και όσα αυτά τις αποδίδουν. Και ουδείς, επαναλαμβάνω, ουδείς, ανεξαρτήτως της ισχύως του, πρέπει να ελπίζει ότι οποτεδήποτε, υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση ή ουδήποτε κόμματος, η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, να μας απαντήσει σε όλα σας τα ερωτήματα για 300.000 vouchers δωρεάν κοινωνικού τουρισμού μέχρι 12 νύχτες, παρακαλώ, ε!
Real FM. Τι μας κάνει να ενωνόμαστε κάτω από μία φωνή?
Λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 6, 7 παρα 10. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη μέρα. Ένας καταγάλανος ουρανός, πρωί-πρωί στο Μαρούσι, δεν φαίνεται σήμερα αφρικανική σκόνη, με το θερμόμετρο πάνω από τους 30 βαθμούς ήδη στην Κρήτη. Και Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, διοικητή του πρώην ΟΑΕΔ. Τώρα λέγεται ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Σπαδελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, τέτοια εποχή, εμείς σας ευχαριστούμε, είναι το αγαπημένο θέμα, το δικό μας και των ακροατών μας και των τηλεθεατών όλων, διότι είναι η εποχή που ανοίγει η πλατφόρμα, άνοιξε την περασμένη Τετάρτη, προχθές δηλαδή, για αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Τι σημαίνει αυτό? 300.000 vouchers κοινωνικού τουρισμού. Θέλω να μας πείτε καταρχήν, είναι το ίδιο με πέρσι ή είναι περισσότεροι?
Είναι ακριβώς το ίδιο με πέρσι,
ναι.
Και η μόνη αλλαγή είναι, ναι, ότι φέτος θα ξεκινήσει 1η Ιουνίου, νωρίτερα από ποτέ.
Πολύ ωραία.
Κάποτε ήταν 1η Αυγούστου, το κάλαμε 1η Ιουλίου και τώρα έγινε 1η Ιουνίου. Και ήταν αυτός ο στόχος μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν έβγαζε νόημα ένα πρόγραμμα τουρισμού να ξεκινάει στα μέσα του καλοκαιριού, και γι' αυτό σταδιακά το έχουμε πάει 1η Ιουνίου. Οι αιτήσεις, όπως είπατε, ξεκίνησαν προχθές Τετάρτη. Τετάρτη και Πέμπτη κάνανε αιτήσεις όσο αφημί λίγανε σε 0. Σήμερα και αύριο κάνουν αιτήσεις όσο αφημί λίγουνε σε 1. Και μετά Κυριακή και Δευτέρα θα είναι οι αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα αφημί. Πας στο gov.gr, μπαίνεις μέσα με Taxisnet, απλή διαδικασία. Ήδη μέσα στις πρώτες 24 ώρες είχαμε πάνω από 30.000 αιτήσεις για 60.000 επιταγές. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Και περιμένουμε ότι θα έχουμε άλλο ένα πολύ καλό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
Το αυτό που είπατε, 30.000 αιτήσεις, 60.000 επιταγές, σημαίνει...
Κάνει μια αίτηση ένας δικαιούχος, αλλά κάνει όχι μόνο για τον εαυτό του, κάνει και για το παιδί του, κάνει και για την οικογένεια.
Άρα οπότε, αυτό είναι σημαντικό. Αν θέλει ένας δικαιούχος να κλείσει, να πάει στοιχείο για παράδειγμα, που εκεί δικαιούται να πάει 10 νύχτες, μπορεί να πάρει 2 επιταγές και να είναι οι γονείς στο ένα δωμάτιο και τα παιδιά στο άλλο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Σωστά.
Αν είναι τετραμελής ή πενταμελής οικογένεια.
Πολύ σωστά. Ο δικαιούχος κάνει την αίτηση, αλλά παίρνει επιταγές για όλους. Και τους δικαιούχους και τους ωφελούμενους.
Λοιπόν, να πω σε τίτλους. Είναι 6 νύχτες. Είναι 10 νύχτες Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος, Ρόδος. Μηδενική συμμετοχή. Και Βόρεια Εύβοια, Εύρος, Θεσσαλία, Πλην Σποράδων, 12 νύχτες. Πείτε μας, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια?
Και τα ακτοπλοϊκά επιδοτούνται στο 75%, άρα 25% συμμετοχή, αλλά για τα άτομα με αναπηρία η επιδότηση είναι 100%, άρα μηδενική συμμετοχή.
Πληρώνει κάποιος να πάει διακοπές 6, 10, 12 νύχτες, κάτι είναι τελείως δωρεάν.
Αυτό ήθελα να πω. Έως 6 βράδια με πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, 10 βράδια δωρεάν Λέσβο, Λέρος, Σάμο, Χίο, Κο, Ρόδο, 12 βράδια εντελώς δωρεάν, Βόρεια Εύβοια, Εύρος και Θεσσαλία πλην Σποράδο.
Όταν λέτε στις 6 νύχτες μικρή συμμετοχή, πόσο δηλαδή, 10-20%?
Πολύ, πολύ μικρή συμμετοχή. Έχει να κάνει με το τι αστέρων είναι το ξενοδοχείο και άμα είναι με πρωινό ή χωρίς πρωινό. Να σας πω ένα παράδειγμα, στα 500-600 ευρώ μια οικογένεια μπορεί να βάλει 80 ευρώ, 70 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ μικρή, είναι τη τάξη αυτή που είπατε.
Ποιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση, ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ελπίζουν να πάρουν τα vouchers?
Όλοι οι εργαζόμενοι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, όλοι οι εργαζόμενοι μισθωτοί του δημοσίου που είναι ιδόχοι ΔΑΧ, δηλαδή με σχέση στα ορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, και όλοι οι άνεργοι. Με λίγα λόγια, όλοι όσοι έχουν πληρώσει εισφορές για τον κοινωνικό τουρισμό.
Ο πύχης του εισοδήματος του οικογενειακού?
30.000 οικογενειακού εισόδημα κόφτης και μέχρι εκεί μολιοδότηση.
Από την εμπειρία σας πέρσι, πρόπερσι, πόσες είναι οι αιτήσεις και πώς τελικά πάνε διακοπές?
Κοιτάξτε, πόσες είναι οι αιτήσεις, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Πέρσι, ας πούμε, είχαμε αιτήσεις για 700-800.000 επιταγές και πήραμε 300.000. Φέτος αναμένουμε κάτι παρόμοιο. Και μετά από τις 300.000, περίπου οι μισές ενεργοποιούνται. Δηλαδή από τις 300.000, 150.000 ενεργοποιούνται. Θα σας πω γιατί. Ένα από τα πράγματα που υπενθυμίζουμε συνεχώς στον κόσμο είναι ότι οι επιταγές δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Είναι για όλο το χρόνο. Και υπήρχε και μια νοοτροπία του όλοι να πάνε τον Αύγουστο. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται όλες οι επιταγές να ενεργοποιηθούν τον Αύγουστο στους προορισμούς που θέλουμε. Δεν υπάρχει μια θεσιμότητα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που έχουν επιταγές από το φετινό πρόγραμμα, για παράδειγμα, έχουν μέχρι 30 Ιουνίου να τις ενεργοποιήσουν. Είναι ένα πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας. Οπότε όποιος έχει επιταγή να σπεύσει να την ενεργοποιήσει, διότι αν δεν την ενεργοποιήσεις υπάρχει κύρωση. Σε αποκλείουμε από το επόμενο πρόγραμμα.
Α, μάλιστα.
Τώρα... Οπότε γι' αυτό όλοι όσοι έχουν να πάνε έχουν ακόμα 1,5 μήνα να πάνε να κάνουν διακοπές.
Άρα στατιστικά ο ένας στους δύο που κάνει αίτηση μπορεί να πάει διακοπές. Άλλο ερώτημα, πώς διαλέγει σε ποιο νησί ή σε ποιο προορισμό θα πάει και σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει?
Υπάρχει μητρό τουριστικών καταλυμάτων, είναι στο site μας, στο ιστό τοπό μας, πηγαίνει. Υπάρχει και σε μορφή Excel, σε πίνακα, οργανωμένο αναπεριφερειακή ενότητα. Υπάρχει και χάρτης, ο οποίος πας και με τον κέρσορα μπορείς να δεις πού υπάρχουν οι παροχές.
Φαντάζομαι υπάρχουν μετρημένες θέσεις και αν κλείσουν σε ένα καλό ξενοδοχείο, πάει στο επόμενο.
Είναι όπως πάντα, αναλόγως πού θες να πας και την περίοδο.
Υπάρχουν και πεντάστερα σε αυτό το πρόγραμμα?
Υπάρχουν κάποια λίγα, ναι. Είναι κυρίως τριών αστέρων.
Τριών αστέρων.
Και τεσσάρων έχουμε αρκετά, αλλά κυρίως τριών αστέρων τα ξενοδοχεία.
Και επειδή είχα καταγγελίες κυρίως χθες, σήμερα δεν έχω δει τέτοιο μήνυμα, ότι κάποιοι πάνε σε ένα ξενοδοχείο αφού έχουν συμπληρώσει τα κουτάκια και λένε είσαι από κοινωνικό τουρισμό, όχι, σε αποκλείουμε. Δεν.
Αυτό κοιτάξτε, έχουν υποχρέωση ένα ποσοστό των δωματίων τους να το διαθέσουν για κοινωνικό τουρισμό.
Άρα έχουν υπογράψει συμβόλαια, έχουν συμφωνήσει τα ξενοδοχεία.
Βέβαια, υπάρχει δημόσια πρόσκληση, η οποία έχει όρους και προϋποθέσεις.
Άρα δεν έχει δικαίωμα. Πού μπορεί να το καταγγείλει κάποιος, αν.
Στη ΔΥΠΑ. Και μάλιστα εμείς όλες τις καταγγελίες τις ερευνάμε, κάνουμε και επιτόπιους ελέγχους. Είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτά και επιβάλλουμε κυρώσεις βεβαίως. Δεν μπορεί, πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Γι' αυτό καλά κάνετε και ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες. Οτιδήποτε θέλουν να καταγγείλουν, να μην έχουν κανένα διφθαγμό, να μπουν στο site μας. Υπάρχει ειδική φόρμα, υπάρχει email στο οποίο μπορούν να κάνουν την καταγγελία και να μας ενημερώσουν.
Τώρα, υπάρχει περίπτωση, αν είναι πολύ μεγάλη φέτος συζήτηση, να, στο τέλος να πείτε ότι, όπως έγινε για παράδειγμα το αλλάζω θερμοσύμφωνα, ότι βάζουμε άλλους 100.000, εξασφαλίζουμε άλλα 5-10 εκατομμύρια αντί για 50 που είναι το πρόγραμμα, το πάμε 60-70 για να πάνε και άλλοι διακοπές. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ξεχάσουμε?
Δεν νομίζω. Είναι 50 εκατομμύρια προϋπολογισμός. Εγώ να θυμίσω ότι όταν εμείς γίναμε διοίκηση το 2019 ήταν 10 εκατομμύρια προϋπολογισμός.
Από
10 έχει γίνει 50. Οι επιταγές ήταν 100.000 και έχει γίνει 300.000. Και το πρόγραμμα είχε 5 βράδια, εμείς έχουμε 6 βράδια. Και το πρόγραμμα δεν είχε δωρεάν διανυκτερεύσεις στις ειδικές περιοχές. Δηλαδή δεν είχε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έχουμε κάνει μια σειρά βελτιώσεων και ενισχύσεων του προγράμματος, ειδικά μέσα στην πανδημία. Ξέρετε, κύριε Στραβελάκη, γιατί ξέρω ότι εσείς το καλύψατε πολύ εντατικά το ρεπορτάζ εκείνο. Είχαμε κάνει πολλές βελτιώσεις στο πρόγραμμα, το είχαμε επεκτείνει σημαντικά. Οπότε πλέον βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου νομίζω ότι είμαστε.
Μάλιστα. Άρα, κύριε Διοικητά, ως Δευτέρα οι αιτήσεις, 1η Ιουνίου όσοι επιλεγούν μπορούν να πάνε να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Είναι 12 μήνες διάρκειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Σπύρος Πρωτοψάλτης και καλές διακοπές. Όσους κερδίσουν, διοικητής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Πάμε. Ειδήσεις από τη Χρύσα Κλετσιώτη και επιστρέφουμε με τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας από την απίστευτη ιστορία ότι ξανά έπαθαν σε δημόσιο νοσοκομείο, σε χειρουργείο, εγκάβματα αυτή τη φορά. Όχι μία ασθενή, όπως καρκινοπαθεί στο Αλεξάνδρα, αλλά πάνω από 10 γιατροί και νοσηλευτές στο Ελπίς και ασθενείς, όπως καταγγέλει η πρόεδρος των εργαζομένων που θα την έχουμε μαζί μας, του Άγιος Σάββας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
Real FM. Το γέλιο των φίλων σου. Τα βήματα.